إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. Bugünkü dərsimizin mövzusu rafizlərin elmi hilələri və yalanları barəsində olacaq. Və təbii ki, tarix boyunca rafizlər öz hilələri ilə və yalanları ilə tanınıblar. Və necə ki, bugünkü günümüzdə hilə ilə, yalanla əhl-i sünnətə terrorçu damğası vururlar, halbuki özlərinin tarix boyunca müsəlmanların başına gətirdikləri oyunları unudurlar və insanların nəzərlərindən yayındırırlar. Hansı ki, Fatimilərin, yəni Şiyə dövləti olan Fatimilərin 3 əsrə yaxın Misir cəmaatına, sünni Misir cəmaatının başına gətirdikləri oyunlardan danışmırlar. Həmçinin Şah İsmail Xətainin qurduğu Səfəvi dövlətinin Azərbaycanda sünni cəmaatın başına gətirdikləri oyunlardan danışmırlar. Həmçinin sünni bir xilafət olan Osmanlılara arxadan vurduqları zərbələrdən danışmırlar. Çünki Azərbaycan dövləti, vaxtı ilə Azərbaycan ölkəsi, sünni bir ölkə olub və Azərbaycanda rəsmi məzhəb, şafi məzhəbi olub. Ta ki, Şah İsmail Xətai gəlib də burada qılınc gücünə cəmatı qılıncdan keçirərək 12 imamçılığı, şiyəliyi və rafizliyi burada yayanacaq. Həmçinin onlar İraqda şiyələrin sünni cəmaatın başına gətirdiklərini insanlardan gizlədirlər. Həmçinin bugün Suriyada cəmaatın başına gətirdikləri oyunları insanlardan gizlədirlər və s. və ilaxır. Yəni, bu onların üslubudur. Çünki məzhəb, təqiyyə, yalan, iki üzlülük və nifaq üzərində qurulub. Və şiyəlikdə İslam ruhu adına, yəni, heç nə görə bilməzsən, aqil insan, mən demirəm ki, Quran və sünnədən dəlil gətirərək, xeyr, sadəcə olaraq, mücərrəd olaraq, ağlını işlədərək, hər bir aqil insan bunu görə bilər ki, bu şiyəlikdə, rafizlikdə İslam ruhundan heç bir əsər əlamət yoxdur. Heç bir əsər əlamət yoxdur. Və tarix boyunca heç bir kafir diyarını fəth etməyiblər və müsəlmanların üzərinə hücum çəkən heç bir kafir ordusunu geri 34-müyüblar. Əksinə, tarix boyunca quruda da, suda da dırnaq arası cihadları daima müsəlmanlara qarşı olub və bu onların qara tarixləridir. Və bu şeyləri insanlardan gizlədirlər və nəticədə bugün Əhl-i Sünnətin üzərinə Vahabi adı ilə terrorçu adı ilə, cürbəcür adlarla iftiralar yaxırlar və bu da onların aydındır ki, hilələrdir. Və necə ki, biz rafizlərə qarşı sizin alimleriniz Kur'an tərif olunub deyib deyəndə bunun müqabilində özlərini müdafiə edə bilmədilər. Və deyə bilmədilər ki, xeyr, bizim alimlərimiz Qur'anın tərif olunduğunu deməyib. Bu bizim etiqad deyil. Bunu deyə bilmədilər və yenə də keçdilər növbəti hiləyə, növbəti yalana və dedilər ki, bu sizdə də var, yəni Əhl-i Sünnətdə də var və Əhl-i Sünnət kitablarında məhz tilavətin nəsxinə dair olan bəzi hədisləri götürdülər və iddia etdilər ki, bəli, siz də deyirsiniz ki, Qur'an tərif olunub, bu da yalandır və hilədir və heç bir şiyə dünyanın şərqindən qərbinəcən gəssə belə Qur'an tərif olunub deyə bir əhl-i sünnət alimi demirəm, hətta bir əhl-i sünnət cahili belə gətirə bilməzlər. Gətirə bilməzlər. Çünki əhl-i sünnətə görə belə bir insanın hökmü mütləq olaraq kafirdir. Belə bir insan mürtəd hökmündədir. Müsəlman ola bilməz. Əhl-i sünnətin cahili bunu dilinə gətirməz. Nəinki alimi. Və bu, bunların metodudur. Hilə və yalan, nifaq və ikiüzlülük. Yəni, biz deyəndə ki, sizin alimlər bunu deyiblər və sizin etiqaddır bu etiqad, yəni Qur'anın təhrif olunması. Onların metodu belə oldu ki, yaxşı, bizim üzərimizdə bu ləkə var, bu ləkəni öz üzərimizdən təmizləyə bilmirik, bari bu ləkəni əhl-i sünnətə də yaxaq. Və başladılar əhl-i sünnətə qarşı cürbəcür iftiralar atmağa. Həmçinin rafizlərin hilələrindən biz onların siğə barəsində olan əqidələrini insanlara təqdim edəndə, insanlara onların bu yöndən iç üzlərini açıb göstərəndə yenə də özlərini müdafiə edə bilmədilər. Və başladılar cürbəcür fikirlər ortaya atmağa. Məsələn, dedilər ki, bu cavan oğlan evlənənəcən necə səbr etsin? Və ya bir kişi gedir bir xarici ölkəyə, iş dalınca 2 il, 3 il orada yaşayır, orada necə səbr etsin? Zinə etməlidir məkər və alternativ çıxış yolu olaraq siğəni ortaya atdılar və özlərini bu cür müdafiə etməyə çalışdılar. Və təbii ki, batil kəlmələrdir bu kəlmələr. Necə məgər cavan oğlan evlənənəcən necə səbr etsin? Onun bacısı necə səbr edirsə, qardaşı da elə səbr etsin. Necə məgər iş dalınca 2 il, 3 il xarici bir ölkəyə gedən kişi orada necə səbr etsin? Onun arvadı evində necə səbr edirsə, kişisi də orada elə səbr etsin. Məgər şəriyyətin hökmləri sən kişiyə görə gəlib, yoxsa qadın kişi ümumidir? Və xülasə, bütün bunların müqabilində yenə də heç nə deyə bilmədilər və yenə də öz üzərlərində olan bu ləkəni öz üzərlərindən ata bilmədilər və dedilər ki, bu ləkəni öz üzərimizdən təmizləyə bilmirik, bari bu ləkəni ataq əhl-i sünnətin üstünə və dedilər ki, bizdə, sizdə, yəni əhl-i sünnətdə də misyar nikahı var. Misyar nikahı. Və dedilər ki, bu da elə siğənin özüdür. Və təbii ki, bu batildir. Bu da yenə də yalandır. Yenə də onların dırnaq arası elmi hilələridir. Və birincisi, əhl-i sünnədə onların tərif etdiyi kimi, onların təqdim etdiyi kimi, onların tanıtdığı kimi misyar nikahı deyiləcək bir nikah yoxdur. Belə bir nikah yoxdur əhl-i sünnədə və əsla da olmayıb. Və misyar nikahı həqiqətdə nədir? Həqiqətdə evlənən qadının öz ixtiyarı ilə bəzi hüquqlarından imtina etməsi. Bu da xüsusən ikinci və üçüncü və ya dördüncü zövcədə olur. Məsələn, qadın ikinci zövcə olaraq bir kişiyə gedir və müəyyən şərtlər ilə razılaşır. Məsələn, deyə bilər ki, mən mehirdən imtina edirəm və deyə bilər ki, ehtiyac yoxdur bir gün onun yanında olasan, bir gün mənim yanımda olasan, tutaq ki, onun yanında qal, yəni birinci zövcəvin yanında qal, öz uşaqlarına bax, həftədə iki dəfə mənə dəysən, mən buna razıyam, tək ki, mənim arxamda ol, mənim dayağım ol, mənim ərim ol, yəni bu cür. Yəni, qadın bəzi müəyyən hüquqlarından özü öz xoşluğu ilə imtina edir və buna bəzi fəqihlər deyiblər ki, misyar nikahı bu mənada. Yoxsa mürafizlərin cəmaata hilə ilə təqdim etdikləri mənada yox. Və misyar nikahı, yəni adi nikahdır. Əhlüsünnədə nikahın başqa bir forması, başqa bir qaydası, başqa bir adı yoxdur. Nikahda üç dənə şərt var. Hansı növü olur olsun, istəyir qadın dul olsun, istəyir bakirə olsun, nə olursa olsun, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə səhih sənədlə varid olub, atanın izni olmadan və iki şahid olmadan nikah batildi. Belə bir nikah batildi. Amma onlar belə bir şey iddia edə bilərlər və necə ki, bəziləri ediblər, bu da onların növbəti dırnaq arası elmi hilələridir. Mən buna elmi hilə deyirəm və ya yalan. Çünki bunun başqa bir adı yoxdur. Onlar deyirlər ki, Əhl-i Sünnədə misyar nikahı var. Yəni, bunu başqa cür təqdim edirlər və deyirlər ki, yəni, boşanmaq niyyəti ilə evlənmək. Boşanmaq niyyəti ilə evlənmək. Və deyiblər ki, Əhl-i Sünnətin bəzi alimləri deyib ki, və Əhl-i Sünnət alimləri deyib ki, boşanmaq niyyəti ilə kimsə evlənsə, bu nikah səhihdir. Belə. Birincisi, bunun cavabı olaraq, onu deyə bilərəm ki, bəli, Əhl-i Sünnət alimlərindən bəziləri bunu deyib. Deyib ki, boşanmaq niyyəti ilə, yəni bir ildən, iki ildən sonra boşanacam niyyəti ilə, boşanmaq niyyəti ilə kimsə evlənsə, bu nikah səhihdir. Bu nikah səhihdir. Bəli, bəzi Əhl-i Sünnət alimləri bunu deyib. Və rafizlər bunu gətiriblər və cəmaata elə təqdim ediblər ki, baxın, bu eyni ilə siğənin eynisidir. Əsla, bu yalandır və hilədir. Bu yalandır və hilədir. Çünki ümumiyyətlə Əhl-i Sünnətə görə boşanmaq niyyəti ilə evlənmək haramdır. Yəni o mənada ki, kişi 5 aydan sonra, 10 aydan sonra, 1 ildən sonra, 2 ildən sonra boşanacam niyyəti ilə hansısa bir qadınla evlənir və onu aldadırsa, həmin kişi qiyamət günü o əməlinə görə cavab verəcək. Çünki nikahda, ailə qurmada şəriətin məqsədi bu deyil. Ki, kişi şəhvətini ödəsin və buna da çıxıb getsin. Əhl-i Sünnət alimləri deyəndə ki, kimsə boşanmaq niyyəti ilə evlənsə, bu nikah səhihdir, onlar deməyiblər ki, kişi bununla savab qazanır və ya günahdan azad olur. Xeyr, həmin kişi bu əməli ilə günah sahibidir və həmin kişi bu əməlinə görə qiyamət günü cavab verəcək. Amma o ki qaldı, o alimlər ki deyiblər, belə bir nikah səhihdir, yəni belə bir nikah zahirdə səhihdir. Zahirdə. Niyə? Çünki evlənəcək qadın və evlənəcək qız və onun vəlisi, yəni onun atası və o nikaha şahid olan müsəlmanlar o kişinin qəlbində olan niyyəti bilmir. Hardan bilsinler? Hardan bilsinler ki bu kişi, bu kadını, bu kızı 2 ildən sonra boşayacağım niyeti ile alır? Bunu hardan bilsinler? O nikahı kesen hardan bilsin bunu? O nikaha şahit olanlar hardan bilsin bunu? Kız bunu hardan bilsin, evlenecek kadın? Həmçinin onun velisi, atası bunu hardan bilsin? Yani bu nikah zahirde sahihdir. Niye? Çünkü kişi gelir, evlenir. Ve nikahın bütün şartları ortadadır. Bütün şartları ortadadır. Mehir ortadadır. Qadının icazası ortadadır. Qadının velisi ortadadır ve icazası yerindedir. Həmçinin en azı 2 müsəlman bu nikaha şahiddir. Həmçinin toy olur. Bu evliliği elan edilir. Yani kəbinin bütün şartları ortadadır. Kəbinin bütün şartları ortadadır. Ve zahirən belə bir nikah səhihdir. Ama batinən o kişi öz qəlbində xəbis niyyətini gizlədib və beləcə müsəlmanları, qadını və onun vəlisini alladıb və qiyamət günü cavab verəcək. Qiyamət günü cavab verəcək bu əməlinə görə. Bu o demək deyil ki, o kişi bu əməli ilə günahdan azaddır. Xeyr, fəqət əhl-i sünnət alimlər deyib ki, zahirən belə bir nikah səhihdir. Necə ki, münafiqlər kimi. Məsələn, bir insan zahirə La ilahə illallah Muhammedun Resulullah deyir və namaz qılır gündə 5 dəfə və ya Ramazan orucunu tutur və ya zəkat çıxarır, həccə gedir və s. Amma batinən kafirdir və kafirlərin müsəlmanlar içərisində yerləşdirdikləri bir cəsusudur. Zahirən həmin insan bizə görə müsəlman sayılır yoxsa kafir? Zahirən bizə görə həmin insan müsəlman sayılır. Niyə? Çünki o zahirən İslamı ishar edib və İslamın şərtlərini ödüyüb. Onun batinini biz bilmirik, qəlbini bilmirik. Amma qiyamət günü üzə çıxacaq bu. Amma zahirən onun İslamına şəhadət veririk biz və deyirik ki, o müsəlmandır. Həmçinin belə bir nikah. Zahirən biz belə bir nikahın düzlüyünə qol çəkirik. Deyirik ki, bu nikah səhihdir. Niyə? Çünki biz o kişinin qəlbindəki xəbis niyyətini bilmirik bu səbəbdən. Əhl-i sünnət alimləri bunu deyib. Və görün, fikir verin rafizilərin hiləsinə, elmi hilələrinə, yalanlarına. Subhanallah, məgər bu belə bir nikah siğə ilə birdimi? Hansı ki siğədə qadın da bilir ki o bir saatdan sonra həmin kişinin deyil. Qadın özü bilir ki, bir saatdan sonra o həmin kişinin deyil. Və həmçinin ortada şahidlər yoxdur, evlilik yoxdur, o evliliyin elanı yoxdur. Yəni toy şəklində və başqa bir formada. Həmçinin o qadın vəlisinin icazəsi şərt deyil. Yəni, vəlisinin icazəsini almır. Yəni, belə desək, pozğun, əxlaqsız, faşə bir qadındır. Bugün İranda xüsusi mütəə evləri var, siğə evləri və xüsusi siğə sahibləri var. Və onlara, həmin qadınlara müstəcirə deyilir. Şiə kitablarında da var bu. İmamların adlarından uydurulmuş hədislərdə gəlib, yəni icarəyə götürülmüş qadın. Subhanallah. Məgər İslamın qadına verdiyi dəyər budur. Yəni qadın elə bil kirayəyə götürülmüş, icarəyə götürülmüş bir evdir, əşyadır, maldır, maşındır, heyvandır. Müstəcirə, icarəyə götürülmüş qadın. Subhanallah. İcarəyə götürülmüş qadın. Və həmin qadın bir ay ərzində 50 kişinə ola bilir. 50 kişinə. Hansı iffət, hansı namus. Sonramda çıxırlar mitingə, hicab mitingə edirlər. Subhanallah, ged özündə olan bir qeyrətliyi həll elə. Siğənin daşını at. Və bugün Azərbaycanda olan şiə gəncləri, söhbət gedir oğlanlardan. Kimlərlə bu siğəni edirlər? Özlərində olan bu hükmü necə icra edirlər? Əxlaqsız və pozğun qadınlar üzərində. Və bunun fahişəlikdən və pozğunluqdan başqa heç bir adı yoxdur. Və hələ mən bunun üzərinə Xomeyninin və qeyrlərinin iğrənc fətvalarını demirəm. İğrənc fətvalarından danışmıram. Hansı ki, südəmər qız uşağı ilə mazaqlaşmaq, həmçinin kişinin qadınına arxadan yaxınlaşması, onunla o formada cinsi əlaqədə olması, həmçinin cinsin dəyişilməsinə dair, yəni bunun icazəli olmasına dair verilən fətvalar və s. və ilaxır. Mən bu şeylərdən danışmıram və istəmirəm bu şeylərlə ümumiyyətlə mövzunu uzadım. Yəni bu, əslində, bugünkü dərsin bir müqəddiməsidir. Bugünkü dərsin bir müqəddiməsidir, bir girişidir və əslində, bugünkü dərsin mövzusu indiyənəcən qeyd elədiyim şeylər deyil. Baxma ki, qeyd elədiyim bu şeyləri, bəli, bugünkü dərsin mövzusuna, adına, ünvanına uyğunluğu var. Yəni, bugünkü dərsin mövzusu ilə bir əlaqəsi var. Çünki bugünkü dərsin mövzusu, bu məclisin mövzusu, rafizilərin elmi hilələri və yalanlarıdır. Və indiyənəcən təxmini bir 20 dəqiqə içərisində qeyd elədiyim bu rafizlərin elmi hilələrindəndir və bir qisminə ötəri cavab verdiyim
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.